Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mämetni Pesquliyew şügün 38 ýaşaýar. Emma ol ýaş gününi öz maşalasynyň ýanynda däl, Türkmenistanyň türmeleriniň birinde belleýär. Sapar Mämetni Pesquliyew 2015-nji ýylyň 7-nji iýulunda türkmen maşada ýitirim boldy. Soňra onuň howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklananlygy ýüze çykdy, emma sebäbi barada taýyk maglumat berilmedi. Maşgala agzalarynyň alynan maglumata görä ol soňra ýapyk gaplaryň aňyrysynda geçirilen suw tüňlenişiginde tutsak edilýär we oňa neşe gaçakçylygynda aýplanyp 3 ýyl kesilýär. Ençeme halkara guramalary bu aýplamalary toslama diýip jurnalistiň derhal boşadylmagyna çağırış edip gelýärler. Sapar Mämet bilen işleşen Türkmenistan'dan alternatif haberler çabediyen kuramanın yol başçası Ruslan Matif, Azatlık Radyosu'na veren intervjusunda öz kuramasının adından onun yaş gününü kabatlap kabir çareleri planlaştırıyanlığını haber veriyor.
Kampanyanın maksadı Sapar Mämet Pesquliyewiň ıkpalı vardı, halkarı kuramaları yeni bir gezek yatlatmak. Çol sebeple saytımda da Sapar Mämet'in ne hak tutsalılık vaktini hasaplayan ölçücü yerleştirilen saytımızda. Ol ölçü Sapar Mämet'in türmede geçiriyen vaktinin aynı gününü sağlığını çenli yatladık diyor.
Deyip Ruslan aytdy. Sapar Mämet Pesquliyew Azatlyk Radiosu bilen umuman video jurnalist hökmünde hyzmatdaşlyk edýärdi. Ol öz ýaşaýan welaýaty bolan Balkanyň ýylatynyň edil häzirki gün ýüzbeýiz bolýan türli problemalary, şol sanda suw we tok ýetmezçiligi, resmileriň edenetdiliklerini görkezýän reportajlary taýýarlapdy. Sapar Mämet başda ýitirim boldy, soňra onuň başga agzalary jurnalistiň tutsak edilenligi we soňu bilen hem ýapyk gaplaryň aňyrysynda geçirilen suw tüňlenişiginde 3 ýyl berilenligi baradaky habar aldylar. Türkmenistan barada alternatif habarlar çap edýän sahypanyň ýol başçysy Ruslan Matiýewiň aýtmagyna görä, soňky 4 aýdan bäri onuň başgalasyndan hem Çeli haber alıp bolmayar.
Şu vaqtda Çeli şol geçen ýyl sentýabr aýynyň Warşawadaky geçirilen OBS-iň ýygnagyndan soňra maşgalasy bilen hiç ýyly aralaşmak ýok.
Diýip Ruslan aýtdy. Sapar Mämet'in tutsak edilmegi halkara jemgyçiliginiň arasında hem uly aladalanma döretdi. Adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch, Amnesty International, terhetsiz raportyorlar guramasy ýaly hökümete deşli bolmadyk inçeme idaralar onuň tutsak edilmegine protest bildirip dürli aksiýalar gurnadylar. Şelide Birleşmiş Milletler guramasynyň edenetdilikler boýunça wakalary derňeýän komitedi hem şu ýylyň ýanwar aýynda Sapar Mämet'in tutsak edilmegini edenetdilik diýip hasap aldy.